Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alameba Nafleliba ou Abeni Nyantuma. Abi ambe kulokani ambanga jemukan keneka sigika foba noye le grand dialogue bi ambe kumala kenaya la halaya ukan yauno kulokani bana jumen kama ani kun jumen kama maubu senfa kase kulokani dokotoro sola yali dugudun usombe uka kenaya usonindu uka dokotoro ye yauno wa kulokani kase ka kuma ni wale ya ninka masaba de bambulukoro Ma welele folo yo docteur Etienne Koulibaly, ale CCRF médecin chef ye yauno kulokani. Ma welele flana we Youssouf Samaki, ale be jemukaina conseil communal des jeunes towala kulokani dugudendo. Emmanuel Kone, ale secrétaire général ye conseil de cercle la. Au beni nyantuma.
Le grand dialogue.
Ningali folo folo amba tengu conseil de cercle la. Joro jumemba au la yauno kenaya tabulula microfleni
anse la bani clé
si
ambi studio tamani tele flebau befo ka minumba la me radio la ku bela jelefo ka kolokani ka befo mo minu klobana sisa mo minu ba la je diferent la en ka foli bou be ñinegali ko conseil de cercle joro e muye e kenya ko kunkan conseil de cercle joro yemuye oye jamana ere joro munti ama ni oye transfert de compétences jamana kelino ka santé ko transférer collectivité ma e ka sangani niveau ye muye niveau commune oye e ses commune donc niveau cercle oye district sanitaire amba fomu ma centre de santé de référence donc au niveau région oyé hôpitaux donc à sangani oyé et ka santé ko programmation ke ka programme ke ka sangani sans douro pour programme kan ka walia ka nyensi santé santé ma mais collectivité ta ke akeli ani d'autres nyemon ani conseil de gestion ami fomo mon conseil de gestion au représentant bi communauna donc au lieu de bi djeka programme de santé qu'ils ont fait donc mouye musaka koyé collectivité joro bala mais état fana bi demain doké kanyensi conseil de ce climat santé ko punkan
Docteur Etienne Koulibaly, il faut que tu aies un micro qui a été fait pour le Djabi. Comme micro, tu veux, M. Kone, il faut que tu aies un micro gardé. Quand il y a un tableau là, il y a un mot qui est le plus important pour le docteur sur la banane du Mani du Menkama.
Enise, il faut que tu aies un flèche et un flèche et un flèche. Il y a un cantat qui a été fait pour le Kenya kunka kulokani yerebe chuko di follow Kenya kunka donc akadie ka doñe foye ula nanyi kulokani district sanitaire ta mogo beta mogo ba keme saba ani bikono binani ni kononton ani keme shegi ani bioro ani wolon flana donc o mogo hakei o klalendo sesko muka ani duru de che donc o sesko mukan duri o fana be communitan e kono kulokan cercle konana donc kafra ccrfuka ni anye kulokan district sanitaire ta afana alaminine ndoni district weroi donc au district ou la kati district sanitaire bula donc ata a bayanfanfe donc bayanfanka digi koroyanfanka ambe kulukuru district sanitaire soroi a koroyanfan ambe banaba district sanitaire soroy a kenyeka fan ambe nara district sanitaire soroy a kenyeka ka digi klibika ambe jema district sanitaire soroy noye kai rejoin donc a klibi yanfan fana ambe kita district sanitaire sur min be ka region konnana donc ni kulukani district sanitaire sigi chugay donc a konnan fanana namba la sigi dendo be no lube frakelu ke anga to dawla namba ful mako agent de santé communautaire o mako bureau ani chegin fana ulu klaklalindo dugum senindo la munu bi dim senun ka frakelike donc dim senun mbata sanduru ka jigi duguma donc lubu ka frakelike bana kerenkeren umbe ulube barake uga nanye kena reta ka laje bana chamambe amboyi nga kerenkeren yala nanye sumata samu me mu konana ambaye sumaya di ale fanga ka bon kosobe donc taira ko bana werote bana werobe ni sumaya borain ambaye fana demsonu ka baloko juya o fana o banfer kosobe donc ani banato donc mun ye dzuku na banaw corona banaw ani opereli banaw donc ani kloko na banaw ni kanko na banaw ani nye banaw donc bana chamombe donc amba be don doni soro san ko nana
Youssouf Samake eh bien djimukan kené ka conseil communal des jeunes tokola kulokane yawno kené ya ta fan fait aw haklina yimu dokotro souka barachou yawka jatemino la
alhamdulillah be bela janefo en la main djamaklou bela janefo amunu wedde bala ya me bela janefo na fo ka sidi tamani fo et note mena ame ansisi ala troka ka seli kraka donc ye nyini amina ya koni anga kenyago bunakunka anga difficulté de dore oy anga dauro ko anga dauro ko de kagelen ko ju medicine chef yere ni conseil de sergu mo ou sekoke mais alibi on me fait que la ñinou liké pour que daoro ko bise kan ko ya to mina banabato bulo anu cross gila bulo o de gele an banka améyorom na comme ci sont
docteur Etienne Koulibaly keme sarala ni kulukani duguta ma juli de beta do votre sola le taux de fréquentation ma hake jumene be si do votre sola est-ce que mo yere bita ko sobe
ni e anga do votre sou taka laje am sika fo mo nata ka dogon doni parce que ni asiki keme sarala ambe dun me ko bi kulukani ma binani soro folo donc o gele abi gela wero fana ko ni mbi ambulu tuguni komi mche samake boraka fo chukumi banabato daoro ko parce que angbe barake yoro dola folo dogotro su koro dola anye dogotro su kurasoro donc daileli rekera fevrier kalo temene fevrier kalo kle saba donc anga gouvernement nyamugo nana o daile kerenkeren yala banabato be daoro min o gele abelebele babe dogotro ka katu mboraka mugo hake fo kulukan cercle kono mugo bas keme saba aniko na fara ko lu daoro ko su flany woni be we gele abelebele baye de we gele adoy tale nyefe donc menan dadon atola ka nyefo enyana
Emmanuel Koulibaly iboraka Youssouf Samake ni Etienne Koulibaly Koulibaly la merci sauno ere haklina yemuyeninka ko luka dogo mauti ta dogo tro sula kosobe conseil de cercle ere jore muyo wala yala
mbifo mais ma doni invité au caramo nani yesisan sinon ya damne iko docteur Etienne Koulibaly Youssouf Samake sisan Emmanuel Kera Koulibaly
ah non Emmanuel Kera kuni ibe aketu
voilà donc médecin chef bora ka mufo effectivement tiendo en bora docteur Sokumbi yoro koromuna kata yoro kura la sisan daliko ni ne kuma kacha kosobe daliko kuma kacha donc fere beka nyini ala sinon tiendre la ni d'autres so laje de vunia laje de loin vraiment une chimie wa sakosobe mais ni donana forako banabato bi kan ka daurom nona ni oso irela ila il va falloir attendre la dobaje parce que daroko vraiment a problème bi
ma jore munyala
donc conseil de cercle joro e muye comme boraka fo kuma damine na conseil de cercle kelinte donc conseil de cercle a kontria koni be conseil de cercle bolo sinon conseil de gestion de budget ka fere nyinala donc o fere doye muye ni musaga bise ka soro chuga muna pour que ka so dojo voilà conseil de cercle joro e ka so dojo sani la nyini mu bi ke ni gouvernement bise ka demeke pour que doka fara so kan mais toujours conseil de cercle joro e ka do fara so nuka voilà ça banabato ni munu bi kan ka clef la clef kelenke ou ka se ka da rosoro
Yusuf Samake kuma ɲɔgɔn ya banabagatɔ ani dɔgɔtɔrɔsola mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka nɔgɔ wa gɛlɛya b'a la bari fɛn bɛɛ bɛ daminɛ n'o de n'an sera dɔgɔtɔrɔso la
bon alhamdulilayi fɛn gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la mɛ n kɔni b'a dɔn an bɛ waati min na sisan alhamdulila mɔgɔ dɔw b'an bolo minnu okipelen don banabagatɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka medisini mɔgɔ ninnu u bɛ u ka ko a ka nɔgɔn ni seru ma ki to gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw bɛ minnu bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛya la donc u bɛ kuma e fɛ pour que i bɛ se ka soulager cogoya min na an ka medicine mɔgɔw bɛ cɛsiri la
Etienne Kulibali banabagatɔw n'u bɛ s'aw ma est-ce que u bɛ s'aw ma depuis bana daminɛ wagati wa walima n ye bana taara ɲɛfɛ kosɛbɛ de
o yɔrɔ nin na sigida kɔnɔna na bɛɛ n'i ka faamuya cogo surtout an bɛ sigida min kɔnɔna na k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara kalanyɔrɔ la u ka dɔgɔ donc ni o dɔgɔyara faamuyali fana bɛ dɔgɔya donc o bɛ yen nin nɔ ni an y'o bɔ yen an bɛ sigida fana na laadala sigidaw de don donc hali bi fasirakɔrɔ dɔnniyaw n'an b'a fɔ ko laadala furakɛliw n'o ye bamanan furakɛliw ye donc olu bɛ kɛ an fɛ hali bi donc n'i ye mɔgɔ sigi mɔgɔ camanw bɛ yen sani u kana dɔgɔtɔrɔso la a dɔw bɛ tɛmɛ olu siraw fɛ donc i b'a sɔrɔ olu caman bɛ yen nɔ olu dɛsɛlen de bɛ se an ma mais mɔgɔ minnu ye kɛnɛya faamuya ka se hakɛ dɔ ma olu bɛ kɔn ka na kɛnɛyaso la donc olu danfara de bɛ yen kosɛbɛ n'i ye sigida fana ta k'a lajɛ a sɔrɔ fana man bon ni bana nana donc an hakili do bɔn sɔrɔ min tɛ yen ni e nana k'i bɛna kɛnɛyaso la ni ordonnansi dun dir'i ma o fana ye musakabɔ de ye donc olu fana yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ni bana y'u minɛ u tɛna joona kɛnɛyakɛyɔrɔ la furakɛlikɛyɔrɔ la fo ni bana juguyara wagati min na donc bana mana juguya donc sɔrɔ tɛ ye tuguni wajibi f'i kana kɛnɛyaso de la i ka furakɛli sɔrɔ donc olu yɔrɔw de bɛ yen kosɛbɛ an ka sigida kɔnɔna na.
Mais n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ an fɛ yan nɔ sisan nɔ dɔgɔtɔrɔso la bana dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ k'i k'a daminɛ CSCOM min na yanni i ka se CSREF la bana bɛɛ tɛ CSREF tagali est-ce que yan nɔ o waleya dɔnnen don Etienne.
Tiɲɛ yɛrɛ la an ka sigida kɔnɔna na yan an ka mɔgɔw ye CSCOM ko faamuya kosɛbɛ parce que n'i ye Kolokani yɛrɛ ta dɔgɔtɔrɔsoba bɛ Kolokani dugu kɔnɔ CSCOM bɛ a dugu kɔnɔ mais n'i ye a jateminɛ mɔgɔ min bɛ taa fɔlɔ ka furakɛli kɛ Kolokani dugu kɔnɔ CSCOM la o de ka ca donc quartier yɛrɛ an bɛ quartier naani de la donc quartier in fanba bɛɛ u ka furakɛli yɔrɔ kun fɔlɔ a mɔgɔ fanba o bɛ kɛ CSCOM de la donc fo n'a y'i bɔ mɔgɔ kelen kelenninw na sinon tiɲɛ yɛrɛ kɔni na an ka CSCOM mɔgɔw bɛ taa CSCOM la furakɛli la u b'a dɔn ko o ye u ka sigida kɛnɛyaso ye.
Emmanuel Kone yɔrɔ n y'a fɔ ka ɲɛ zen nɔ Emmanuel Kone komi sen bɛ jɛmukan in na conseil de cercle tɔgɔ la conseil de cercle mɔgɔ wagati jumɛn u sen bɛ don dɔgɔtɔrɔso ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que aw sen bɛ don a la tuma dɔ kɛnɛya ta fan fɛ.
kenya ta fanfe conseil de cercle sembi do ala muna oye ni information sensibilisation ni vaccination bikangake ou bien wale asou do kangake conseil de cercle joro yeka kuna funti population ma parce que population ni ko conseil de cercle c'est une collectivité donc a ni moro ye élu ye ou ni population kasuru katame dokotoro yerekan donc information di kunda a kacha fe ni élu ye information di amine kateli katame technicien kan
mais yauno kenya ta fan fe kibare jumeni jumeme di sigida la mogomaya na bora ibora ka vaccination fo misali ala vaccination ko fe kenya fan fa be mun kibare di duguduma
bon kenya fan fe kuna foni mu bi di duguduma oye furakeli jona ni ni i banana ni makene ni sikeskara ira la ikata d'autre sola jona sani akake akake fenwere mubina ni musaka chama boy voilà
Yusuf ka Yusuf sabage ni ma banana yauno yali fura soroli kanoko wa
bon alhamdulillah ni mo banana fura soroli aga noko parce que en refa c'est le fou qu'on a la pharmacie dobe donc comme un croque à photo amna etienne à photo amna ali c'est comme non pharmacie dobe yana c'est le fou ma folo pharmacie dobe session konona ni mo nana ni ga fura sorolai obe feri mai ni ga fura ma soroi eta asan kenema donc avec comme fin fanabete c'est le fou fanabete urgence ni tarane ordonnance dirima mi me soroi bo san mi te soroi eto san kenema voilà
plateau sanitaire nous est baraké minoui ni bana sou be c'est ka furaka yam bibina ka fossan baraké minan be dokotoro sokono ni banana ni bana kama a bebeke il va faut scanner julita mina ou bien fo
bon do bien mais baraké minan bete en bi comme une croque à rêver à itchen yere
ay c'est qui dado la itchen me claque ja bibiki
ale be ko chamando la e be ga mi fo scanner tant fi bon en yere fana magobe a radio de là parce que mi m'en fait 600 tiens yere là ancien modèle ou do en magobe croix de là pour gab se gagna to yam la namanya c'est serait fou kon kera yoro bele bele bay ka glan gagna beb c'est qui te gagne si mina donc a kakan fin do fana minendo fana ka sur en boulot mina anti se ga déplacer ga tab mago parce que bamago ta ka manoko be ma do yere ga mago be nu banane ni ko ku ga tab mago ka bandron avec il va foko otri sara ni drotro ka la delicat on fait ni en fait on croit que a photo am na iten et motrale école la macha moko kala ni macha na fro ku ga tab mago dro avec at ki yene ko akabana ba to fatu to ladu mais alne alaga je moko wa mulo munu se ga kuma drotro sola o kun ka ka banabato sumo la famia
docteur Etienne Koulibaly froko ani plateau sanitaire no e barake mine ala hala bi chugudi
misika fo furaku kenya sula bile bile kelendu ala ntisika fo abe kelendu donc minye barafa mbako no bala donc gela msenu ko nimisika ye ala parce que wati dobe banabato keren keren na sigida furake yoro furado de beninu namba ful mako dc olu e furaye munu songo kanuko donc sigida kenya so re dabora kenya kasurnya sigida la mokola nuko ya konana donc miye furanche ku muye musaka boku donc akila bara chamankero la anga sigida kono donc jamana re fana be demem même chamanke ka nyesi o roma bamono be kuma do fo ku jege akilima be ba do jikono fendu nga una tauta jimi no go ba mini donc kuma ni akorode du barake minu bambulu nga misika fo alibi animisima wasa akusebe comme il est boraka radio do fonu scanner ni malita ka lajebi scanner be yoro mununa furuba Kenya sula donc kerengeren o yanga dokotro su banundi ni e ponje nuta Gabriel Touré kata hôpital du Mali nuna ani kana kati hôpital la donc ani nany yanga hôpital régional domadon fonata ambe scanner usore bado vraiment anganye mko busi kula me ambe watimina nebsika fongu scanner luxi la côté tuguni barake minen rode do mimi do gotro de men kosobe aka furake li konnana donc akilla fere munumbe katike do na taula apsika ke sigida la do gotro su nu e sesref nu luka ngaye la makake hôpital du district wi akilla o fero beta akilla fanani o fero tara obeke sababu fanai munye ka banabato bo furake li yoro werela kata yoro werela namba fo mako référence ou bien évacuation apsika nguado ulula parce que ni barake minon be mo bi donc aka chala fe mafo ulu nyo kono tina nga obe dogo ya kosobe parce que ba soro mo chama fana be bo bla kata yoro re asabu chama ndoi minen koi asabu do fanai barake la koi fanai me nanda dola doni parce que ni kulukani district sanitaire ta anga jien selge nani namba fo mako organisation mondiale de la santé o ka la yinie moko batan o moko batan kené furakeli ke la jolen ka nga se ka se moko mwa ani sabadema meni anga kulukani ta moko batan o moko batan furakeli ke la jolen we moko sabadoroni donc nanya sigi ka laje a moko hakela abi komi ni anga kulukani population tami e moko ba keme saba ani koi abi komi furake la juli keme ani duru de be meni anga o population taka la jaro ke population moko be moko hakemina moko juli fanfe ta fanfe obita moko keme shigi ani duru de la donc ni a laje dan farabi
se fo me yari banabe furake la spécialiste bi soro yanwa
ambe domine ko bi specialist bete ambulu me am sika fo specialist do bambulu ni nye furakel kelata o médecin o bambulu o assistant médical bi minye dakonona furakeli namba fo mako odonto o assistant médical bambulu donc abe bara chamanke donc miye nu ani kankonona ani kloi namba fo ma dokotro kana ko orel donc o dokotro o assistant medical fana o bambulu abasi ko ke furakella donc ali muye opérer lambe opérer li mununke en fait
assistant medical e mimbe minkanga spécialist minkanga barake mimbe siko kerefe
voilà minkanga barake ni mo doka nga siko kerefe mais ni mboraka ni fon fin fo ni médecin cité na bora dron nietala donc tonumbe assistant medical ou de mais c'est des catégories supérieures mais à médecin fana bi mais ambe domne ko bi o médecin chité en bulukoro donc nanyé opéré le fana taka laje opéré le ré la médecin mun ba mbulu oui uni donia do de bora docteur sula oui donia do de kalan pratique là donc bi baraké no di suno ni kulukanta chirurgien ré spécialiste oté en bulu nga mo munu be mimbe no be banabato la suno go na ba fo mako anesthesis o fana assistant medical bambulu me o médecin ti ni e jigini yoro ta ka laje jigini yoro rela no e maternité ko no nay muso ko no be laje romi sage femme de be médecin général si de be mais médecin gynéco obstétricien ambe domne ko bi o tambulu ak mambulu me ay san duru soro muso de gundu donc mutation e abo en fait donc ambe domne ko bi oti nantara banabato frakero la moko koroba obe demsenu bi kren kren na demsenu fana ko frakeli kala obe namba fo mako les médecins pédiatres donc pédiatre no lu chiti donc we be gelay donc mbora ka fo ni kulukan sergi de ta moko ba keme sabani ko na frako frakela jule keme ani dure ko kadoko alors que laini ni ata laini na amoko haga ngase moko keme chigini duru de ma donc vraiment ou nous gelé au bin non donc vraiment gouvernement konbasi la fonction publique ka ke recrutement be ka ke ali en refin recrutement be recrutement local ou ke ka moko ta ka pour que para be se ka nuga chuko mina do gotro bulu sigi da la moko ref no sika la fia sur chuko min donc voilà nié galère doui donc mi mi se ka gela doni do bara konnana bara tabulu konnana
voilà Emmanuel Kone Ibora ka Etienne Koulibaly la merci sa uno adakte una gele ya uchamana munombe en fin de votre so konnana la yono o yere ka conseil de cercle kono abe ka munike wala sa furaka soronina bari tuma wetu mabe banado kama ki sinfa kataba mako abe strandi bana bagatoma
enche donc ni gelaya nu chamana adobe mufura bise kasoro conseil de cercle bulu dobe oye gouvernement re joroye parce que aye spécialisme nu fo ni oye docteur le furakela wi ulu konise oye gouvernement de obi lanyini gouvernement de fait gouvernement de be odi donc conseil de cercle joroye muye surtout à Boraka équipement minam nu fo scanner ni radio na koto conseil de cercle joroye ka lanyini parce que équipement nu do ou son kacha parce que katsangani abi baram ke qualité mu do abi yelema yelema ni do bora 600 iba soro 100 duru 100 tan kwa fe ibita soro do re bora u kwa fe mumbi magonya kateme korleun kan donc conseil de cercle joroye ka lanyini de me ba djekulu fe pour que docteur Sobiseka doit nous matcher à mon nom.
Mais Gléa, nous nous n'avons pas eu calama. Abe a blacata recensement parce qu'il faut recrutement avec tout ma bête. Mais spécialiste doit être cassé quand il y a un homme. Abe monde que voilà ça sans gouvernement qui a fait plaidoyer là. Moi nous nous cassé cassé un homme.
Abe demande que Abe demande adressé gouvernement. Mais ni concours nous là ni recrutement nous là j'ai il était sur spécialité munobi concours que kasangani demande mufna bi gouvernement sinkoro akagele be ka satisfait donc encore nous le madalino mais ambi la ni quelque ma paix
mais ce que aka barakonna la otse ka ke ba fo icheni ya furaka fo recrutement local ke kala je sano ambe kulukani ya kulukani dendo kembe ka kala ka edo gotoro ya kala nke iba fo ay nye kala nke ay du sukundi mi kala ndike ka odo recruter ya uno
bon odo recruter li obise kanya me gelaya mu bo ola parce que jamana bi marché sharia de kan donc collectivité dangalete comme recruter fonction permanente là diplôme académique même comme mon boulot à recruter à ce niveau là donc fonction publique des collectivités les au concours organisé donc les niveaux local kafoko kolokania conseil des cercles comme ota aux qualifications bemuna au dans les têtes gouné donc il faut que ça passe par la fonction publique des collectivités ou bien la fonction publique de l'État.
Yusuf Samake, yale ya uno kulukani ni dugude ni tara dokotro sola. Furakeli la. Na uduna dokotro so konna la amba ye tumachama foko premier soin e fouye. Mwobo kuma fo, yale ya uno kulukani o wale ya beinwa.
Bon, premier soin une fois qualité du bien accident ou
ni accident que ou bien ni banabagatoi la personne n'est pas consciente à aglita fait attra de votre sola en bas mais tout match mais coup premier sur yana tikika hakli sur le café que au fond chama bique fou yellow walia en bique en wa
bon a walia do de la kake ni re boro kalama une fois nya photo comme encore que itchen a do de la kake nya wela la nya wela la koko frodo be oluka ka ke fu donc otri kon ka premier soin ne refe o takera fu bon ni comme neti se ka bella mais mi kera nyana ou bien nyere da ku me mina nyo de fota awo
etin ku leveli est-ce que docteur so konona la soin do be no bana do be no frakali do be munu be ke fu wa
bana dɔw bɛ yen minnu furakɛli bɛ kɛ fu jamana yɛrɛ ye o doni ta o dɔ ye ni muso kɔnɔma nana ni a ma se ka jigin a yɛrɛ ma n'a kɛra opereli ye n'an b'a fɔ o ma ko césarienne donc jamana ye o musaka ta donc ale bɛ o fura bɔ donc musaka fɛn o fɛn bɛ don o da fɛ jamana b'o ta donc o ye fu ye min ye sumaya fana furakɛli ye denmisɛnninw b'a ta san duuru ka jigin donc olu ka sumaya furakɛli fana kɔnɔna na jamana ye bɛ fura di donc yalasa olu ka furakɛliw ka kɛ kasɔrɔ u ma musaka bɔ donc muso kɔnɔmaw fana olu ka pezeli kɔnɔna na fura camanw bɛ yen nɔ minnu bɛ di bana kunbɛn senfɛ donc i n'a fɔ ntumu furaw sumaya kunbɛnni furaw donc olu bɛɛ bɛ di furakɛli kɔnɔna na kasɔrɔ u ma musaka bɔ min ye fana sida bana ye donc o furakɛli fana o banabaatɔ fana olu tɛ musaka sara donc olu ka furakɛli bɛ kɛ ten sɔgɔsɔgɔninjɛ b'o cogo fana na donc bana dɔ fana bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko banaba donc ni mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ kunna de la donc olu fana o banabaatɔ donc jamana jɔlen don ni olu ka furakɛli ye donc programme damadɔ kɔni bɛ kɛnɛya kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɛlen don ka bere da o furakɛli kun donc minnu bɛ kɛ fu donc i ye ɲininkali min fana kɛ ni furakɛli yala ni fura mɔgɔw bɛ yen ni u ka furakɛli bɛ kɛ fu donc komi dɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ cogo min a yɛrɛ ye dɔ sɛmɛntiya jamana yɛrɛ ka sariya dɔ de b'o fɔ o n'an b'a fɔ o ma ko loi hospitalière mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana kɛnɛyaso la gɛlɛya kɔnɔna na urgence kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ wajibiyalen don ka a furakɛ ka sɔrɔ a ma musaka ɲini a la donc loi hospitalière b'o o fɔ hakili la o de kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ni o hakilina de ye donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ camanw t'a dɔn mais ni a y'a sɔrɔ minnu t'a dɔn n'a kaw nana donc a bɛ ɲɛfɔ donc pour que ni mɔgɔ min bɛ a situation kɔnɔna na u ka furakɛli ka se ka kɛ ka sɔrɔ u ma musaka bɔ parce que situation d'urgence donc o ye bana balalen de ye donc o bɛna mɔgɔ ma cogoya bɛɛ la hali ni fɛn b'i bolo a bɛna i ma cogoya min na a bɛ se ka kɛ e bɛ se kɛnɛyaso la waati min i ni musaka ma ta donc yala e kan ka musaka de kɔnɔ k'a tigi furakɛ non parce que a ka vie de bɛ en danger donc dɔgɔtɔrɔ wajibiyalen de don donc ka fura k'a la min bɛ se ka a ni kisi donc kɔfɛ musaka kow bɛ na de mais furakɛli de bɛ kɔn fɔlɔ musaka ɲɛ.
Yusuf Samake bɔra ka Etienne lamɛn i bɔra ka Etienne lamɛn sisan nɔ i b'a sɛbɛntiya wa ko bana dɔw bɛ yen nɔ furaw bɛ sɔrɔ fu a bɔra ka munnu di misali la sisan.
Awɔ n b'a sɛbɛntiya parce que a ye min fɔ sida bana ani sɔgɔsɔgɔninjɛ hali n'an tɛ dɔgɔtɔrɔ ye an b'o olu ko kalama olu banaw fura bɛ sɔrɔ fu olu furakɛliw bɛ kɛ fu an b'olu kalama.
Emmanuel Kone yalasa ka nin kunnafoni nin cari yali dugu kɔnɔna la bɛɛ b'a kalama ko nin fɛn ninnu ye fu ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ.
Je ne peux pas confirmer parce que a ye caman fɔ ne yɛrɛ tun tɛ olu kalama ko olu bɛ kɛ fu donc ce qui veut dire que a bɛ se ka kɛ population fana kɔnɔna na mɔgɔ bɛ yen mun t'a dɔn ko furakɛli dɔ bɛ yen k'a bɛ kɛ fu.
E t'a kalama ko furakɛli dɔ bɛ yen o bɛ kɛ fu aw dun ye conseil de cercle ye min bɛ kunnafoni cari dugudenw ye.
Bon il n'est pas à dire que an fana bɛ a bɛɛ dɔn. Parce que furakɛli o kɔni o spécialiste ye o technicien ye dɔgɔtɔrɔw ye.
An lamɛnbaa n'an filɛlibagaw an b'aw ka jɛmukan de kɛnɛ kan a b'a fɔ min ma le grand dialogue n'o ye sigikafɔba ye an bɛ yan nɔ Kolokani an bɛ ka kuma kɛnɛya lahalayaw de kan yali maaw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wa maaw takun ye mun ye dɔgɔtɔrɔso la wa dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ni dugudenw u ka baara ɲɔgɔnya bɛ cogo di. An bɔra ka Yusuf Samake lamɛn sisan nɔ a tun b'a la ka i ɲininka an bɛ segin Etienne fan fɛ ko césarienne ko la a bɛ kɛ cogo di muso min bɛ taa césarienne kɛ a b'a sɔrɔ cogo di. ni fu don kwa I ba soro chogo di
césarène comme bora ka fo chogo mi oui musui mu aka jigini gelara donc ni jigini gelara jigini be ta waliani opereli di avec fo de mako césarienne donc césarène musui kono barata dembe adebela donc akera hadama den Allah benindu jenatike kama donc Allah bené jenatike kama gelade nanado ola obita waliani opereli avec fo de mako césarienne mais opereli wero fana be muso bana wero chama mbinino fo muko ka famia ko olu fana olu te césarienne kono donc no lu te césarienne kono jamana ma oluta olu do e jume amba fo do mako grossesse extra-utérine donc il va sur de kanga da din so kono mais de ma da din so kono din do be se ka da wulunugu bulula namba fo mako trompu donc de me keno dugokun damado na ko wara kasi donc abina ni kono demi gelin musula donc kono demi gelin musula na ma don juna re abe uchi na uchi abina ni basi bon re musoko nana donc musobe operola amba fo mako grossesse extra-utérine olute césarienne prise en charge ko nana musodo fana bin iba soro muso ya bana o kacha donc kurudo be se ka bo wolo nugula monte din adore be ni kurubu yana yela nyela donc do be se ka jatiku atiki garcia tiki do kasoro kurule do donc o kurunu olu operele nu olu ni césarienne tekeli donc o musaka be banabato reni asomoko kan donc fo moko ko fana famia abara kono nana
Emmanuel Kone yali yauno kliniki do be soro yauno wa conseil de cercle clinique kliniku akwa regard be kliniku fana ka baradaka
anga regard be kliniku ka baradaka parce que kliniku est privé donc namanya ko ubena barake cercle kono ka populaire cercle population fraque ni ubisigi abini ni ufe oni se serefuka kakumanyoya sebeka soro ubulu mumba iraka fuko mumbe na barake kliniki ni kono awu jamara neno a diplome bubulu ani bca l'hygiène ka ko numbe sabati
etien baranyoya jumebe kliniki ni se serefu ni nyonche
minye kera ye furakeli kero yi baranyoya be oni nyogonche o baranyoya doye ube baramununke ulu kuna funu bina kenya sola donc afara kenya so barauka parce que ulu be ka barake yorola ube barake do de ka zone d'intervention kono namba foma RD santé donc population té kenre yé dokotoro sobulu donc nali baramke aleganga kuna foni di kalo kalo sigida dokotoro so dema donc o baranyo ya bin mi fana e renforcement des compétences no e kalansewi kalansendo fana na e ba soro kenre yé dokotoro so do u ba laini nuka mgo be sekana ala donc ambe do wele u be o formation ke ulu baranyo yo koni obe aninyo konche ali fien bana ofana namba fo mako epidemie donc ni uyo sikana bana mun fana yo ka yorola obe kuna foni la si ama ambe wili kata sekeseke ka laje na soro bana yi abe chugo dimena fien bana do fien bana tewa donc ambe wili kata o investigation ke ulu baranyo yo koni obe aninyo konche ani fana bana bato munu fana be si ukayorola ni ulu bisika dese do furakela donc ou bien bana bato do beta wire ba donc vraiment furakela ka gelo kayorola ou bana bato do fana be blakana kene aso baula donc ku ka furakela ke donc misika fo baranyu konya abeninu
haya nga jemuka ni abina sa bay wakati ma nyingali laba ampe bulu au beboraka fo kuma damnena
tiɲɛni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ mɔgɔw tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la tuma bɛɛ joona et puis bana n'u furakɛli fana I b'a sɔrɔ an b'a daminɛ farafin fura la ka na laban tubabu fura la o fana fɔra mun de kan ka kɛ bi bi in na walasa dugudenw ka se dɔgɔtɔrɔsow la ka se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ n b'a daminɛ la Yusuf Samake.
Bon, in n'a fɔ conseil de sécurité générale y'a fɔ togoya min na problème tɛ dɔwɛrɛ ye problème ye information di de ka mɔgɔw kunnafoni. Mɔgɔw bɛ ka kunnafoni an yɛrɛ émission dɔw bɛ to ka kɛ radio la u bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma ni bana y'aw minɛ a ye na joona pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la n b'a émission dɔw la mɛ radio la mais hali bi an b'a fɔ médecin chef ye ani conseil de sécurité mɔgɔw an b'a ɲɛf'u ye hali bi u ka kunnafoni di u ka a kɛ hali bi ka cɛri walasa mɔgɔw ka se ka bɔ ko caman kalama. A ye gɛlɛya min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mago bɛ spécialistes la Kolokani ale kelen fanga tɛ se bon jɛgɛ fanga de ye n'a bɛ ji la n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kule la jamana ɲɛmɔgɔw n'an ka denw dɔn an mago bɛ spécialistes la ka na Kolokani n'a ma ɲɛ u ye wari don dɔkitɛriso kɔni na k'a kɛ kura ye k'a kɛ belebeleba ye u k'u jilaja u ka spécialistes dɔw d'an ma. Kuma labana ne kun bɛ min fɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo debakɛlaw aw bɛɛ bɛ fo donc nin kun ye ne ka question in jaabi ye.
Etienne Kulibali mun de kan ka kɛ bi bi in na walasa dugudenw u ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso la kosɛbɛ dɔ ka fara taux de fréquentation kan.
Komi dɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ cogo min Yusuf Samake baara in fanba kɔni kunnafoni de don. Donc kunnafoni min don an b'an ka sɛgɛn an kan ka timinandiya kunnafoni dili de la katugu mɔgɔw ka faamuya cogo tɛ kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen kuma fɔko kelen dɔw b'a faamu donc dɔw fana f'i ka taa ni ka segin kɛ kuma kan bon dɔw fana n'u y'a ye fɛn dɔw bɛ yen a ka ɲi o yɛrɛ senfɛ u bɛ u taabolo bɛ yɛlɛma donc ne hakili la mɔgɔw ka da la kɛnɛyaso minnu bɛ yen ni jamana ye a bila yɔrɔ la a bilakun ye jamanadenw de ye hakili la n'i ye CSCOM ta k'a lajɛ politique de santé communautaire a kun de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogo jumɛn na kɛnɛya bɛ se ka surunya jamana kɔnɔdenw na donc i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen yanni i ka kilo kɛmɛ ni kɔ boli i b'a sɔrɔ kilo fila kilo saba e bɛ se i ka sigida dɔgɔtɔrɔso la n'o ye CSCOM ye donc o bɛɛ kun ye yalasa mɔgɔ kɛnɛya bɛ se ka nɔgɔya cogo min initiative de Bamako n'o nana ni DCU fana ye o bɛɛ kun ye fura o fana n'i nana kɛnɛyaso la fura sɛbɛnni kun fura a ka se ka d'i ma nɔgɔya kɔnɔna na o de nana ni DCU fana ye yalasa bɛɛ bɛ se ka fura sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na donc furakɛli a kana kɛ ni gɛlɛya ye donc ne hakili la fɛɛrɛ camanw tigɛra donc min bɛ se ka na ni nɔgɔya ye donc n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ waati yɛlɛma kɔnɔna de la mɔgɔw cayara ɲɔgɔn kan banaw cayara kow ka ca donc min ye tubabu dɔgɔtɔrɔ furakɛ n'an b'a fɔ o ma médecine moderne donc n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka na kɛnɛyaso la donc yalasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ lafiya kɔnɔna na ani nɔgɔya kɔnɔna na cogo min na. Donc vraiment ni plateau ni bɛ se ka fɔ hali ni plateau yɛrɛ ye fɛn ye min bɛ se ka kunnafoni di mɔgɔw ma kosɛbɛ kɛnɛya kun kan donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ foli lase an ka jeunesse communal président ma a tɛ ko a bɛ kɛnɛ in kan yan ko n bɛ ka fɛn fɔ min ye a majamu ye mɔgɔ i bɛ ko o ko la donc fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ to ka i ka baara lajɛ ka critiquer de façon positive k'a ye karisa nin yɔrɔw man ɲi donc anw hakili don nin ka kɛ tan hakili la o mɔgɔw o ye olu ka organisation ye n'o ye jeunesse ye vraiment n b'u fo kosɛbɛ kɛnɛya kɔnɔna na u b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc hali a da tura fɛn min na n'o ye dayɔrɔ dɔgɔyako ye anw yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini mɛ o n'a ta o ta u yɛrɛ fana wulila ka se an ma ani ngela mbi ni wati donana apeke chukudi. Donc on va ira ko vraiment u haklina ye Kenya ta ko nyumai sigida konana amun irefona ba a barala amsika lafia chukumina akonana u haklina we. Donc mi conseil de cercle. Donc moko kera chukuchu ambe fulla si uma. Parce que Kenya fana dokotro suba atiki uludi. Donc à travers le transfert de compétences donc ou fanabe ou sekula donc alibi mbafu fanayi ou chesri ou kan demen donc kenyani apsika sabati chuko mena kulukan sergli konana sigida la mogoma amunu fanaya barakelawi amsika lafia abara konana chuko mena merci
ngalili laba ambadi conseil de cercle kala sigidema Emmanuel Kune kene ka seka lado bala yawno ambada akanga damne ni jume
kene ka seka lado bala ati nya kuna foniko donc parce ni bana yimine ni mata d'autre sola afrakelika kakele bon ni ya tofo anana juguya ka se degre do la ka sura ka foki vita d'autre sola amano ko sobe. Donc faut qu'on fournit qu'à dix moments. Qu'on fournit bidi, mais bibi n'a qu'on fournit dix techno noyé kosebe. Parce que les réseaux sociaux, ani fin ou fin la jeta ou kacha. Eba faut qu'il bika qu'on fournit dix radio sola. On va sur moment nous bika radio la mais il va sur le matcha. Bon ni qui va que les réseaux sociaux fanaye, ben fanati les réseaux sociaux fana sur. Donc c'est un couteau à double tranchant. Donc animaye minu bina d'autres sola ka ou refraque ou luka ke misalié et toma parce que dobi toso konanko parce que mbé tizani mi mbé ni frobulu ni ni fin nyami ka o kenga bana fraye ibita soro auto fraque mais na e doye munu tara abana nyoye munu soro ni ulu fraque la et medicine d'autres sola abufna ja faria kata d'autre sola donc oye information di sera doy voilà
Emmanuel Kone ikani kuma kay o debe dansigi anga bi siki ka fo ba keneka mintume ka kuma kenya ko la hala yakan yawno kulukani o benite ma sabade tumambulu koroma wulene flotu docteur Etienne Koulibaly ali médecin chef yi kulukani CCRF la Youssouf Samaki ali conseil communal des jeunes président ma sabana o Emmanuel Kone conseil des cercles secrétaire général do jamukan Allah bena studio tamanika la sigi denfe yauno fuseni jara radio beledugula ja aleni nega juru sira fe no hum jire ne yere maryam maygay onichi akwala meni la o kambe anyo werema
le grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenni beri halu mawni
chenni beri sigi kafoba